Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Welcome to VOA Executive Lounge. Halo, apa kabar? Kembali lagi Irfan Isan bersama tim VOA hadir menemani Anda dengan beragam informasi mancanegara. Kali ini kita akan menyoroti dampak dan hubungan antara perubahan iklim dan pertanian. Berbagai penelitian menunjukkan bumi semakin panas, yang berdampak juga pada perubahan cuaca yang ekstrim. Hal ini membuat para petani harus bisa melakukan berbagai penyesuaian agar pertanian mereka tetap produktif. Di Bangladesh misalnya, perubahan iklim yang menyebabkan meningkatnya permukaan air dan banjir hebat yang sering terjadi membuat para petani kembali mempraktikkan teknik pertanian terapung seperti nenek moyang mereka. Informasi tersebut yang akan membuka pertemuan kita kali ini. Dan dari Bangladesh, kita akan ke Indonesia, tepatnya ke Jawa Barat, yang akan menyoroti dampak perubahan iklim yang dirasakan para petani kopi serta apa yang mereka lakukan dalam menghadapinya. Sebagai penutup, masih seputar lingkungan hidup, tapi kali ini akan menghadirkan cerita mengenai seorang pengusaha di Kenya yang peduli terhadap lingkungan dan mengubah limbah plastik menjadi bangku-bangku dan menciptakan ruang duduk di sekolah-sekolah. Jadi tetaplah bersama kami, VOA dari Washington DC.
Dari Washington DC, inilah VOA Executive Lounge.
Anda masih bersama kami, VOA dari Washington DC. Sebagai pembuka, kita ikuti cerita mengenai pertanian terapung bersama Lea Johannes.
Permukaan air laut yang meningkat dan banjir hebat yang sering terjadi membuat banyak petani di delta-delta dataran rendah di bagian barat daya Bangladesh menghidupkan kembali praktik pertanian nenek moyang mereka. Mereka tidak lagi menanam sayuran dan buah di daratan, tapi di rakit-rakit terapung. Tim VOA melaporkan. Muhammad Mustafa, seorang petani di delta dataran rendah di Bangladesh Barat Daya, menghidupkan kembali praktik pertanian yang dilakukan nenek moyangnya, yaitu dengan bercocok tanam di atas rakit terapung karena naiknya permukaan air laut semakin mengancam lahan pertanian. Banjir yang berkepanjangan meningkatkan ancaman bagi warga yang menanam sendiri bahan makanan mereka. Mereka kini menggunakan rakit sebagai tempat untuk memulai pembibitan dan membudidayakan tanaman sayur dan buah, termasuk mentimun, lobak, labu, pepaya, dan tomat. Rakit yang dibuat dari anyaman eceng gondok itu menjadi penolong bagi warga selama musim monsun yang ekstrim, di mana lahan kering jarang didapati. Mustafa, 42 tahun, satu-satunya pencari nafkah bagi 6 anggota keluarganya, mengatakan,
Amra zakon soto silam.
Ketika saya masih kecil, daerah ini merupakan lahan kering. Kami biasa bermain di lahan ini dan menanam padi. Namun dengan naiknya permukaan air laut dan sungai, air mulai menggenangi daerah ini, jadi kami tidak bisa bercocok tanam lagi. Saya telah melakukan pembibitan di atas rakit terapung selama 5 tahun terakhir, menanam bibit sayuran yang berbeda.
Muhammad Firdaus, seorang petani yang berusia 60 tahun, juga melakukan teknik serupa.
Rakyat dule libon dia.
Kami membuat rakit terapung dan menanam bibit di atasnya. Kemudian kami menjual bibit tersebut di pasar. Biasanya tanaman membutuhkan sekitar 15 hingga 20 hari untuk tumbuh sebelum kami dapat mengumpulkannya. Kami menggunakan eceng gondok untuk membuat rakit terapung. Dengan cara ini kami dapat panen 5 kali selama setahun.
Teknik pertanian berusia 200 tahun ini sebelumnya diadopsi oleh para petani di daerah itu selama musim banjir yang biasanya berlangsung sekitar 5 bulan setiap tahun. Namun saat ini banjir bisa bertahan hingga 10 bulan dan semakin banyak lahan pertanian yang tergenang. Pertanian terapung kini mencakup luas sekitar 120 hektar, naik dari sekitar 80 hektar pada 5 tahun lalu menurut pejabat pertanian di Nazirpur. Pendekatan itu yang kini dilakukan oleh sekitar 6.000 petani, naik dari sekitar 4.500 orang 5 tahun lalu, terbukti penting karena perubahan iklim membuat permukaan air laut naik dan musim hujan semakin ekstrim. Lebih dari seperempat dari 160 juta warga Bangladesh tinggal di kawasan pesisir. Mustafa mengatakan, berkat penjualan bibitnya, ia kini mampu menghidupi keluarganya tanpa harus meminta bantuan. Namun, margin keuntungan menurun akibat naiknya harga eceng gondok. Tahun ini, ia menghabiskan sekitar 4.500 taka atau sekitar $44 untuk membeli sekitar 1,2 ton eceng gondok untuk membuat rakit-rakit baru. Tahun lalu harganya hanya 1.000 taka. Pembuatan rakit itu memakan waktu sekitar 2 bulan. Panjang rakit biasanya sekitar 6 meter dan lebar sekitar 1 meter, tapi ukurannya bisa saja disesuaikan. Rakit itu perlu diganti dengan yang baru seusai panen. Jumlah pertanian terapung kini meningkat begitu banyak, sehingga otoritas lokal mengatakan mereka kini menawarkan dukungan kepada petani agar dapat menanam bibit yang berkualitas untuk menghasilkan panen yang baik. Sekian laporan VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
The Voice of America. VOA.
Perubahan iklim berdampak pada cuaca ekstrim di seluruh planet bumi. Curah hujan yang sangat tinggi hingga melewati musimnya diikuti kemarau panjang yang menyebabkan kekeringan semakin sering terjadi. Ini tentu berdampak langsung pada para petani di Indonesia, termasuk petani kopi. Indonesia merupakan produsen kopi tertinggi keempat di dunia setelah Brazil, Vietnam, dan Kolombia, berdasarkan data International Coffee Organization atau ICO tahun 2020. Menurut data dari Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan, pada tahun 2020, luas areal perkebunan kopi Indonesia, 1,25 juta hektar, sebagian besar dimiliki dan dikelola oleh rakyat. Perubahan cuaca yang ekstrim memberi tantangan yang lebih besar pada para petani untuk menjaga agar tidak terjadi penurunan jumlah panen kopi. Para petani kopi di Jawa Barat, salah satu provinsi penghasil kopi di Indonesia, sudah mengalami penurunan ini. Satre Amambi, petani kopi dan pengelola koperasi kelompok tani Wanoja di Kamojang, mengungkapkan banyak penyesuaian yang harus dilakukan untuk menjaga produktivitas tanaman.
Berasa sekali, jadi ya banyak perubahan cara pola tanam berubah juga kan. Jadi kayak misalkan kalau dulu itu kita tanam jauh lebih mudah ya, jauh mudah. Karena kalau kering nggak terlalu kering, basahnya pun nggak basah banget gitu. Kalau sekarang itu ketika musim basah banget, dan kalau ketika hujan terlalu basah, kita ruginya double juga. Kadangkala ketika musim pembungaan yang tadinya harusnya mekar, full, karena hujan, pembungaannya jadi terganggu, dan bunganya layu gitu, bunganya tuh busuk, akhirnya nggak jadi buah, makanya drop juga tuh panennya.
Uden Banu, pengelola koperasi Klasik Beans di Gunung Puntang, Jawa Barat, mengakui fenomena alam yang sudah mereka rasakan beberapa tahun ini.
Inilah, kita kan udah ngerasainnya dari 2 tahun, 3 tahun kebelakang.
Iya, yeah.
Karena kan 2 tahun, 3 tahun kebelakang itu kalau nggak salah hujan ya?
2 tahun, 3 tahun belakang hujan terus?
Hujan terus kan, di akhir, di masuk hampir tiap, mungkin tiap, hampir tiap hari ya 2 tahun kebelakang itu hujan. Pada saat panen ya. Pada saat musim-musim panen bulan Juli, Juni-Juli itu kalau nggak salah hampir tiap hari hujan. Dalam seminggu minimal itu 2 kali hujan. 2 tahun kebelakang ya. Ya itu menjadi apa ya, salah satu faktor. Karena kan lagi berbunga, hujan bisa juga rontok gitu.
Sebaliknya, dalam musim kemarau seperti sekarang, terjadi kekeringan yang melebihi tahun-tahun sebelumnya. Satria mengatakan,
ketika sekarang kemarau itu sangat-sangat ekstrim gitu. Kering banget. Oleh sebab itu, pola tanamnya pun berubah gitu. Yang tadinya kita ngandelin tada hujan, di mana si tanaman kopi ini nanti kena airnya ketika musim hujan, sekarang udah nggak bisa. Jadi buat tanaman-tanaman muda kita harus siram.
Permasalahan lain yang muncul akibat cuaca ekstrim adalah hama. Kembali Satria mengatakan,
hamanya juga terpengaruh, jadi hamanya pun berubah. Dengan banyak hujan jadi banyak siput, banyak tanaman-tanaman, jadi banyak-banyak binatang yang biasa hidup di iklim basah, jadi hamanya basah, ya hamanya pun berubah gitu, dimana ya ketika tanpa ada musim kering yang jelas, si hama ini kan nggak mati ya, jadi secara natural pun tidak mati, berarti kita ada problem baru nih, ya seperti itulah.
Yang dilakukan para petani untuk mengatasi hama adalah, kata Satria,
jadi kita harus mengupayain gimana caranya biar lahan itu selalu bersih, jadi si hama ini ya biasa berupa siput, dia nggak bisa sembunyi. Jadi ketika dia kena sinar matahari dia mati gitu kayak gitu.
Oh, oke. Okay.
Dan kemudian kalau kayak jamur, ya ketika musim hujan tinggi mau nggak mau kelembabannya kita harus
jaga
biar nggak terlalu lembab.
Satria menambahkan salah satu cara menjaga kelembaban adalah dengan memperhatikan pohon naungan. Pohon naungan atau pohon penaung adalah pohon berukuran lebih tinggi dari pohon kopi yang dapat menahan angin, menjaga dari sinar matahari yang terik, dan menjaga tanaman kopi dari intensitas curah hujan yang tinggi.
Iya, jadi sekarang itu kita berupaya kalau yang tanaman-tanaman yang seperti sini naungannya kurang, kita akan siram dan sambil kita tanamin lagi naungan lagi. Kalau yang udah naungannya banyak, mungkin kalau dulu itu kita biarkan gitu aja. Makanya ketika musim hujan itu terlalu lembab, kalau sekarang kita pruning juga. Jadi naungan pun kita pruning kalau sekarang. Maksudnya dipotong, jadi dahannya biar, jadi lahannya biar nggak terlalu lembab.
Sebagian besar hasil kopi Indonesia diekspor dengan volume ekspor tahun 2021 sebesar 382,93 ribu ton dan memberikan kontribusi devisa 12,35 triliun rupiah. Kopi adalah penghasil devisa sektor perkebunan terbesar kelima setelah kelapa sawit, karet, kakao, dan kelapa. Hasil penelitian yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah PLOS ONE mengatakan bahwa pada tahun 2050, jumlah wilayah yang paling cocok untuk menanam kopi dapat menurun hingga 50%. Penurunan terutama disebabkan oleh meningkatnya suhu tahunan di negara-negara penghasil kopi seperti Brazil, Vietnam, Kolombia, dan Indonesia. Demikian laporan VOA.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Anda masih bersama kami, VOA dari Washington DC. Untuk informasi berikutnya, sekarang kita temui Aryono Arifin. VOA.
Pencemaran plastik adalah salah satu masalah lingkungan utama yang dihadapi dunia saat ini seiring dengan berkurangnya limbah plastik yang didaur ulang, kurang dari angka 9%. Untuk membantu mengurangi limbah plastik, seorang pengusaha Kenya mendaur ulang botol plastik untuk membuat bangku-bangku dan menciptakan ruang duduk di sejumlah sekolah. Selengkapnya dapat Anda simak dalam laporan reporter VOA Juma Majangga dari Ongata Ronggai di Kenya berikut ini. Siang hari di kota Ongata Ronggai yang terletak di pinggiran Nairobi, ibu kota Kenya, para siswa sekolah dasar Ole Kasasi kini memiliki tempat duduk saat mereka menyantap makan siang. Bangku-bangku tersebut terbuat dari bata plastik atau eco bricks yang merupakan hasil inisiatif pengolahan plastik oleh pengusaha Michelle Muturi. Michelle mengisi botol-botol plastik dengan plastik yang sudah dihancurkan dan dicampur dengan pasir, lalu memadatinya untuk membentuk balok-balok bangunan.
Rather plastic degrading the environment, which will it'll never will. It'll just stay there for millions and millions of years. Why not utilize it to make something that can actually impact someone? So we thought, why not benches?
Kepada VOA, Michelle menjelaskan bahwa plastik tidak akan terurai apabila dibiarkan di lingkungan. Jadi, daripada membiarkannya selama jutaan tahun, mengapa tidak memanfaatkannya untuk membuat sesuatu yang benar-benar dapat berguna bagi seseorang? Akhirnya, tercetuslah ide untuk membuat bangku tempat duduk. Untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang lingkungan dan pelestarian, para siswa ditugaskan untuk mengumpulkan botol-botol yang digunakan untuk membuat bata plastik atau eco brick tersebut. Produk akhirnya adalah bangku-bangku beraneka warna yang dikatakan para siswa telah mengubah lingkungan sekolah mereka. Jasmine Sianto adalah seorang siswa kelas 6 sekolah dasar Ole Kasasi yang berusia 11 tahun. Ia menceritakan apa yang ia lihat pada saat waktu makan siang.
During lunch time, I see people, they don't want to go to the field. Even sometimes you get them harassing each other because they want to sit on the benches. So even during break time or when during games time, right, like right now, they come to sit here, some to revise, some to make stories, and some just to rest.
Jasmine menceritakan orang-orang tidak ingin bermain di lapangan, bahkan terkadang mereka nampak saling mengusik satu sama lain karena berebut ingin duduk di bangku. Selama istirahat atau waktu bermain, mereka datang untuk duduk di tempat tersebut. Ada yang datang untuk mengulang apa yang mereka pelajari di kelas, ada yang menulis, ada pula yang hanya ingin beristirahat. Guru Jasmine, Domitilia Kalondu, juga menyukai bangku-bangku tersebut.
This is an upgrade for our school. It's so beautiful, it has given us a name.
Domitilia mengatakan bahwa hal tersebut merupakan peningkatan untuk sekolahnya. Saking indahnya, bangku-bangku itu membuat sekolahnya terkenal. Sebagai seorang lulusan sekolah biokimia dari Claremont College di Amerika, Michelle Muturi mengatakan bahwa ia berencana untuk memperluas proyek ini ke taman hewan atau kebun binatang dan ruang publik lainnya. Baginya, mengerjakan hal ini membawa kepuasan.
To see them sitting here and enjoying everything that we've all have worked hard for, it makes me feel good. It makes me feel like I have the motivation to keep pushing and keep doing more and keep finding more innovative ways to be of service to the environment.
Michelle mengakui senang dapat melihat para siswa duduk di bangku-bangku hasil karyanya dan menikmati hasil kerja keras mereka. Hal tersebut membuatnya termotivasi untuk terus mendorong maju dan melakukan lebih banyak hal dan terus mencari cara-cara inovatif untuk berkontribusi pada lingkungan. Menurut PBB, dunia menghasilkan lebih dari 430 juta ton plastik setiap tahun. Namun dari jumlah tersebut, hanya kurang dari 9% yang didaur ulang. Afrika secara khusus rentan terhadap dampak negatif limbah plastik karena sektor pendaur ulangnya baru saja dimulai. Meskipun sejumlah negara-negara Afrika, termasuk Kenya, telah melarang penggunaan plastik sekali pakai, para aktivis lingkungan mengatakan masih banyak yang perlu dilakukan. Helen Dena adalah pemimpin proyek plastik Pan-Afrika di Greenpeace Africa.
We are going into, you know, the negotiations for a global plastic treaty, and the next meeting is going to happen in Nairobi in mid-November. For Africa, really, it's an opportunity for them to really negotiate for a strong treaty. Because the issue of waste management is really a big issue.
Helen menjelaskan bahwa mereka akan mulai memasuki tahap negosiasi untuk sebuah perjanjian global menyangkut plastik. Dan pertemuan berikutnya akan berlangsung di Nairobi pada pertengahan November. Bagi Afrika, ajang tersebut merupakan kesempatan bagi mereka untuk benar-benar bernegosiasi demi perjanjian yang kuat. Karena isu pengelolaan limbah merupakan permasalahan besar. Walau pencemaran plastik tetap menjadi masalah lingkungan utama secara global, Michelle Muturi berharap bahwa inisiatif daur ulangnya dapat membantu mengurangi masalah ini satu botol plastik pada satu waktu. Demikian laporan tim VOA.
VOA Executive Lounge, pendengar, sekarang saatnya kami pamit. Saya Irfan Ihsan. Dengarkan terus VOA Executive Lounge melalui website kami di voaindonesia.com. Anda juga bisa mengikuti beragam informasi dan cerita menarik lainnya di sosial media kami at VOA Indonesia, Facebook, Instagram, ataupun Twitter. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Success with you all the way. Bye-bye.
The Voice of